Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο λοιπόν, και είπαμε Λονδίνο και νομίζω δεν το έχουμε πει μόνο εμείς, το έχουν πει χιλιάδες Έλληνες και τα τελευταία χρόνια έχουν, ειδικά πριν από το Brexit, έχουν μεταναστεύσει αρκετοί Έλληνες στο Λονδίνο, όπως και τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει, αρκετοί αλβανικής καταγωγής που ζούσαν στην Ελλάδα και δυσκόλεψαν τα πράγματα την περίοδο της κρίσης και αργότερα στην Ελλάδα για αυτούς, και δεν είναι λίγοι και αυτοί που είναι αλβανικής καταγωγής, βρισκόντουσαν εδώ στην Ελλάδα και μετανάστευσαν στο Λονδίνο. Δεν υπάρχει έτσι κάποια στατιστική, ας πούμε, υπηρεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι έχω καταλάβει, ώστε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε πόσο μεγάλος μπορεί να είναι αυτός ο αριθμός και πόσοι Έλληνες και πόσοι Κύπροι, μην ξεχνάμε ότι εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη κυπριακή παροικία, ζουν ειδικά στο Λονδίνο, ειδικά στην πρωτεύουσα, αλλά γενικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν έχουμε ακριβώς εικόνα. Λέγεται ότι συναγωνίζεται το Λονδίνο τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η πρώτη είναι η Αθήνα, η δεύτερη η Θεσσαλονίκη. Όχι, στον κόσμο δεν είναι η Πάτρα η τρίτη, είναι η Μελβούρνη, αλλά λέγεται ότι το Λονδίνο συναγωνίζεται τη Μελβούρνη και περπατάς εκεί στους δρόμους και ακούς ελληνικά, βρίσκεις πολύ εύκολα σουβλάκι στο Λονδίνο σήμερα, αυτό τουλάχιστον μαθαίνουμε. Υπάρχει βεβαίως, υπάρχουν διάφορες σελίδες, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς ελληνική κοινότητα, αλλά διάφορες σελίδες, υπάρχει το Hellenic TV, το LGR, το London Greek Radio, το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο του Λονδίνου, φυσικά ελληνικά σχολεία και η εκκλησία μας, υπάρχει η Ελληνική Βιβλιοθήκη. Και ένας άνθρωπος, νομίζω, που θα μας ταξιδέψει εκεί.
Σίγουρα θα μας τα πει πιο εμπεριστατωμένα. Με καλεσμένο λοιπόν σήμερα το Γιώργο Ασλανίδη, φωτογράφο και σκηνοθέτη, που μέσα από το ντοκιμαντέρ του «Γιατί φύγαμε» μας φέρνει κοντά στις αληθινές ιστορίες Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο Λονδίνο, αποκαλύπτοντας τα όνειρα και τις προκλήσεις τους.
Καλημέρα κυρία Ασλανίδη, σας ευχαριστούμε θερμά που βρίσκεστε έστω και τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Μας
καλημέρα,
ακούτε?
Καλημέρα για μας, καλησπέρα για... Ναι, ναι, σας ακούω.
Τέλεια, ναι.
Εσείς με ακούτε?
Σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Και πήγατε να μας πείτε καλησπέρα. Εμείς θυμίζω εδώ στην Αθήνα, οι περισσότεροι λέμε καλησπέρα μετά τις 3 το μεσημέρι. Παρόλο που τώρα έχουμε περάσει το 12 το πρωί. Αλλά φαντάζομαι ότι έρχεστε συχνά στην Ελλάδα. Δεν είναι και η απόσταση τόσο μεγάλη. Δηλαδή οι δεσμοί έχουν σαφώς κρατηθεί, σωστά?
Έχουμε Ελλάδα 3-4 φορές το χρόνο, on average, αλλά το καλησπέρα το κρατάω μετά τις 12 το λέω, γιατί μου έχει μείνει λίγο από εδώ.
Ωραία.
Αλλά ναι. Ευχαριστώ που με έχετε και το εκτιμώ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Μας άρεσε ιδιαίτερα το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο από ό,τι έχουμε καταλάβει μπορεί να το δει κανείς εύκολα. Και πριν έτσι μιλήσουμε όμως για το ντοκιμαντέρ, έχουμε να μιλήσουμε και για άλλα.
Καλησπέρα Γιώργο και από εμένα, αν μου επιτρέπετε και ο Ενικός. Θα θέλαμε να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Για αρχή, πόσο χρονών είσαι, πώς βρέθηκες στο Λονδίνο, τι σπουδές έχεις κάνει, να μας πεις λίγο για τη ζωή εκεί και φυσικά πώς ξεκίνησε η ενασχόληση με τη φωτογραφία και την οπτικοακουστική αφήγηση.
Φυσικά, ναι. Εγώ είμαι 33 πλέον, πρόσφατα, και είμαι στο Λονδίνο εδώ και 7 ολόκληρα χρόνια, από το 2018. Η βασική μου εργασία είναι φωτογράφος, σκηνοθέτης και creative director. Mm-hmm. Και πρόσφατα άρχισα έτσι να επεκτείνομαι και στο YouTube. Οπότε να κάνω βίντεο και στο YouTube. Και ντοκιμαντέρ, όπως το βίντεο που είδατε. Και πιο προσωπικά βίντεο. Mm-hmm. Η ενασχόληση με τη φωτογραφία, αυτό είναι έτσι μια μεγάλη ιστορία, για την οποία θα κάνω και ένα βίντεο, να μιλήσω πιο αναλυτικά κάποια στιγμή στο YouTube, η οποία ξεκίνησε από την αρχή ουσιαστικά της ενηλικής μου ζωής, που ο σκοπός μου τότε ήταν, ο στόχος μου μάλλον, να γίνω γυμναστής. Ήθελα να ασχοληθώ με τη Γυμναστική Ακαδημία. Είχα μπει στη Γυμναστική Ακαδημία. Ήθελα να γίνω δάσκαλος είτε σε σχολείο είτε προπονητής ή κάτι τέτοιο. Αλλά ένας τραυματισμός στο ποδόσφαιρο έφερε λίγο τη μοίρα μου πιο πολύ τραυματία στο σπίτι. Και έτσι ανακάλυψα τη φωτογραφία, τη σκηνοθεσία και όλα αυτά τα μέσα, μέσω του ίντερνετ τότε, βλέποντας βιντεάκια. Και με τράβηξαν περισσότερο ίσως από τον αθλητισμό επαγγελματικά. Και σταδιακά σταμάτησα τη σχολή μου στο πανεπιστήμιο για να ασχοληθώ με αυτό.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι έτσι ένα mini story για το πώς ήρθαμε εδώ.
Ναι, η επιλογή ας πούμε για το Λονδίνο έγινε για αυτούς τους λόγους. Θεωρείς ότι είναι πιο εύκολο για έναν καλλιτέχνη να βρεθεί στο Λονδίνο?
Στο Λονδίνο ήρθα αργότερα. Mm-hmm. Στην αρχή ξεκίνησα να δουλεύω ως φωτογράφος στην Ελλάδα σιγά σιγά, στα 18 μου μέχρι και περίπου τα 26 μου. Και ήταν δύσκολο, αλλά είχα εδραιωθεί πλέον. Δηλαδή, okay, είχα τους πελάτες μου σαν ελεύθερος επαγγελματίας, είχα όλο το σύστημα που υποστήριζε, ενώ την οικογένεια, τους φίλους μου, ήταν μια ωραία περίπτωση. Mm-hmm. Λονδίνο ήταν ένα challenge, με τίποτα δεν ήταν πιο εύκολο, αλλά ήθελα να έρθω εδώ, ήθελα να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου σε μια πιο μεγάλη αγορά, πιο ανταγωνιστική αγορά. Και ήξερα ότι άμα με το καλό εδρεωθώ σε ένα βαθμό και στην αγορά του Λονδίνου, θα αξίζει. Mm-hmm. Ενώ νιώθω ότι στην Ελλάδα ίσως λίγο το ταβάνι ήταν πιο χαμηλό και τα πράγματα μπορεί να ήταν εύκολα εκείνη τη στιγμή σε ένα βαθμό σε σχέση με αυτό που πήγαινε να κάνω, αλλά ότι σε βάθος χρόνου, για το επαγγελματικό τουλάχιστον, γιατί αυτό εξέταζα τότε, ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα μένοντας εκεί. Ενώ εδώ θα έπαιρνα κάποια αποτελέσματα που δεν θα μπορούσα να έχω στην Ελλάδα τόσο εύκολα.
Ναι. Μάλιστα. Υπήρξε κάποια στιγμή, Ελένη,
κάποια στιγμή, κάποια εμπειρία βασικά που να σε έκανε να πεις «Θέλω να φυγούμε ιστορίες μέσα από εικόνες».
Ναι, αυτό νομίζω ήταν όταν πρώτο ξεκίνησα και άρχισα να ασχολούμαι με το όλο θέμα φωτογραφία και βίντεο. Εκείνη την περίοδο που ανέφερα ότι ήμουνα στο σπίτι λόγω του τραυματισμού, είχα ανακαλύψει κάποια άτομα στο YouTube που κάνανε ουσιαστικά κάποια μίνι ταινίες, ταινίες μικρού μήκους ουσιαστικά. Αλλά αυτό φανταστείτε τώρα το 2010, που δεν υπήρχε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, ταινίες μικρού μήκους άρχισαν να βγαίνουν παντού. Μπορεί το 2015, μπορεί το 2017, αλλά το 2010 ήταν 2-3 άτομα, ας πούμε. Και είχα ενθουσιαστεί με όλο αυτό. Μου τράβηξε πάρα πολύ το ενδιαφέρον και ήμουνα πολύ ενθουσιασμένος να μάθω πώς μπορεί να γίνεται όλο αυτό και πώς, ας πούμε, μπορώ να κάνω και εγώ εικόνες, να κάνω και εγώ κάποια βίντεο, να πω μια ιστορία και τα λοιπά. Και κάπως έτσι μάζεψα κάποια χρήματα, πήρα την πρώτη μου κάμερα τότε, το 2010, και σιγά 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 άρχισα να μαθαίνω πώς να λέω και εγώ τις ιστορίες μου, στην αρχή όχι τόσο πετυχημένα, και μετά λίγο όσο περνούσε ο καιρός, λίγο και καλύτερα, λίγο και καλύτερα. Οπότε θα έλεγα ότι η στιγμή κομβική που μου έκανε το κλικ ήταν εκεί, παρακολουθώντας αυτούς τους Αμερικάνους έτσι, creators, κάνανε βιντεάκια και μοιάζανε αρκετά επαγγελματικά, ενώ ήταν, ας πούμε, μερικά παιδιά 18-20 χρονών.
Ναι, ναι.
Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ τότε.
Ναι, απλοί καθημερινοί άνθρωποι δηλαδή. Μέσα από τη δουλειά σου, ποιες είναι οι ιδέες που θέλεις να περάσεις? Δηλαδή, κάποιος που βλέπει τη δουλειά σου, ένα βίντεο, μια φωτογραφία, τι να νιώσει, τι να σκεφτεί?
Κάθε project θα έλεγα ότι έχει λίγο διαφορετικό στόχο, mm-hmm. γιατί, ας πούμε, η φωτογραφία που κάνω κυρίως έχει να κάνει με τον αθλητισμό, το ποδόσφαιρο, τη μόδα. Το βίντεο, ας πούμε, αυτό που είδατε για την Ελλάδα και για τους Έλληνες, είναι άλλου στυλ δουλειά, θα έλεγα. Mm-hmm. Αλλά ναι, το κάθε τι έχει να περάσει το δικό του μήνυμα. Στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στη φωτογραφία, έτσι, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επικοινωνήσουμε την κουλτούρα του project που φωτογραφίζουμε. Άμα φωτογραφίζουμε για μια ποδοσφαιρική ομάδα, να μπορέσουμε να δώσουμε το χαρακτήρα της ομάδας, το πώς μπορεί να νιώθει ένας φίλαθλος. Οπότε έντονα συναισθήματα γύρω από το core μήνυμα που έχει να δώσει αυτός ο οργανισμός. Και στα βίντεο, ας πούμε, καλή ώρα το βίντεο αυτό με τους Έλληνες που μένουν στο Λονδίνο, ήθελα σίγουρα να δώσουμε προβληματισμό στο κοινό. Δεν ήθελα να είναι κάτι πολύ προφανές. Α, όλοι λένε ότι το Λονδίνο είναι αυτό, ή όλοι λένε ότι το Λονδίνο είναι εκείνο. Όχι, ήθελα να πει ο καθένας την άποψή του, που κατά τη γνώμη μου έτσι φάνηκε να ότι υπήρχαν πολλές διαφορετικές απόψεις. Ο ένας του άρεσε κάτι, ο άλλος δεν του άρεσε κάτι. Mm. Και κάποια κοινά. Το κοινό να κρίνει. Και αυτό φαίνεται και στα σχόλια. Ο καθένας λέει ότι αυτό, εκείνο. Και είναι αντικρουόμενα πράγματα και είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ναι. Το τι συναισθήματα μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο βίντεο.
Γιώργο Ασλανίδη, αναφέρεσαι και στα σχόλια. Ναι. Και πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο κόσμος που έχει δει αυτό το ντοκιμαντέρ, αυτό το βίντεο, ένα μίνι τύπου ντοκιμαντέρ είναι. Γιατί φύγαμε. Από κάτω σχολιάζουν. Σχολιάζουν πάρα πολλοί που έχουν ζήσει στο Λονδίνο και πάλι με διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε και παλιότερους που μετανάστευσαν αρκετά χρόνια πριν και πιο νέους, αλλά πάλι υπάρχουν ομοιότητες και υπάρχουν και διαφορές. Και νομίζω ότι πριν προχωρήσουμε σε αυτές τις ομοιότητες και τις διαφορές που έχουν ενδιαφέρον, θα πρέπει να μας πεις κάτι άλλο.
Μας περιέγραψες λίγο, αλλά πώς σου γεννήθηκε η ιδέα να ξεκινήσεις, να το κάνεις εσύ αυτό το ντοκιμαντέρ εκεί που είσαι?
Ποια ήταν η έμπνευση?
Μας ακούς?
Μάλλον δεν μας ακούει, πρέπει να έπεσε η γραμμή. Όχι. Μας ακούει, αλλά προφανώς δεν τον ακούμε εμείς. Ναι, να έπεσε η γραμμή τελικά. Γι' αυτό μερικές φορές γίνεται αυτό, δεν πειράζει. Όμως θα προσπαθήσουμε να τον ξαναπάρουμε. Τον έχουμε και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον Γιώργο Ασλανίδη από το Λονδίνο.
Χαίρετε, δεν ξέρω τι τεχνικό είχαμε.
Ναι, δεν πειράζει, έπεσε η γραμμή, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε.
Ας συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε. Να μας πεις ποιες δεξιότητες θεωρείς πιο σημαντικές για έναν δημιουργό που θέλει να συνδυάζει και τη φωτογραφία και το βίντεο.
Φυσικά. Παρεπτώσεις, εγώ είχα αφήσει εκεί που λέγαμε για τα σχόλια, ναι, αλλά μπορούμε να επανέλθουμε μετά, αν θέλετε, αφού μιλήσω γι' αυτό. Mm-hmm. Δεξιότητες. Οι δεξιότητες τώρα είναι διαφορετικές. Που θέλει να συνδυάσει, είπατε.
Ναι, που θέλει να συνδυάσει τη φωτογραφία, το βίντεο, τον κινηματογράφο.
Ναι. Είναι διαφορετικές ικανότητες αυτά τα δύο μέσα. Ουσιαστικά η φωτογραφία θέλει άλλες ικανότητες, το βίντεο θέλει άλλες. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι άμα κάνεις μάστερ ένα πράγμα, μπορείς να κάνεις και τα δύο καλά. Είναι κάπως σαν δύο παράλληλα σύμπαντα τα οποία προχωράνε. Ο κόσμος τα έχει στο μυαλό του σαν το ίδιο, ή όχι το ίδιο απαραίτητα, αλλά πολύ κοντά, ότι άμα είσαι καλός φωτογράφος, κάνεις καλό βίντεο ή καλές ιστορίες, καλό κινηματογράφο ακόμα. Mm-hmm. Αλλά θα έλεγα ότι σίγουρα είναι διαφορετικά μέσα.
Ναι.
Τώρα, κάποια κοινά στοιχεία στα οποία πρέπει να είσαι καλός για να καταφέρεις να κάνεις καλές φωτογραφίες και καλό κινηματογράφο ή βίντεο, τέλος πάντων, είναι σίγουρα να ξέρεις πολύ καλά τα τεχνικά σου χαρακτηριστικά, τα στοιχεία που χρειάζεται να γνωρίζεις για να κάνεις master μια κάμερα, τα βασικά δηλαδή, αλλά να τα ξέρεις τόσο καλά που να τα έχεις ξεπεράσει κιόλας, δηλαδή να μην σκέφτεσαι κάθε φορά τι πρέπει να κάνω με την κάμερά μου για να βγάλω αυτή τη φωτογραφία, να είναι κάτι σαν δεύτερη φύση που λένε.
Σωστό, σωστό.
Μετά έχεις πολύ χρόνο, πρέπει να έχεις σίγουρα πολύ χρόνο μέσα στο παιχνίδι που λένε.
Mm-hmm,
γιατί
mm-hmm.
μόνο έτσι καταφέρνεις να απορροφήσεις αισθητικά ερεθίσματα τα οποία δεν μπορείς να πάρεις, ας πούμε, άμα ασχολείσαι ένα ή δύο χρόνια με κάτι. Και καταναλώντας έτσι πολύ υλικό από παλιότερες γενιές, από αξιολόγους καλλιτέχνες, μπορείς να εμπνευστείς και εσύ για να πάρεις τη δική σου πορεία. Οπότε η αισθητική σου να καλλιεργηθεί και να γαλοχηθεί και να έχεις ένα χαρακτήρα για το πώς, ας πούμε, διαχειρίζεσαι τη δική σου τέχνη, τα δικά σου project.
Ένα συγκεκριμένο ύφος, ένα συγκεκριμένο στυλ, κάτι ναι. που σε κάνει να ξεχωρίσεις. Μάλιστα.
Ακριβώς, ναι.
Με ποια κριτήρια διάλεξες τους Έλληνες που συμμετείχαν στο ντοκιμαντέρ σου? Έχουν okay, κάποιο ναι. κοινό στοιχείο, πέρα από την καταγωγή βέβαια?
Ήταν ενδιαφέρον αυτό, γιατί το βίντεο, να το πω αυτό, το βίντεο το έκανα εγώ λόγος μόνος μου. Και απλά όταν άρχισα να παίρνει views, γιατί συστηματικά παίρνει αρκετές προβολές κάθε μέρα, και έχει φτάσει να το έχει δει πολλοίς κόσμος. Αρκετοί και στα σχόλια έτσι, είχαν την άποψή τους για το ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος. Οπότε να σημειώσω ότι δεν υπάρχει εδώ κάποια εταιρεία παραγωγής, κάποιο casting που διέρχησε μήνες ή κάτι τέτοιο. Γιατί τα expectations στα σχόλια με κάποιους είναι αυτά. Οπότε όλα γίνανε από μένα.
Μάλιστα.
Όλα όμως, κυριολεκτικά. Αυτό που ήθελα να φροντίσω να έχει το ντοκιμαντέρ όσον αφορά τις συμμετοχές είναι μια ποικιλομορφία σε ένα βαθμό που μπορούσα να κάνω. Σίγουρα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες ομάδες, διαφορετικά άτομα παραπάνω. Όπως ας πούμε θα ήθελα να έχω κάποιους που να είναι οικογένεια ίσως, γιατί δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που ήθελα να φροντίσω να υπάρχει είναι διαφορετικό. Άτομα που μένουν διαφορετικό χρονικό διάστημα στο Λονδίνο. Οπότε ουσιαστικά είχαμε ένα άτομο που μένει ένα ή δύο χρόνια, ένα άτομο που μένει 3-4 χρόνια, 5, 6, 7. Να υπάρχει μια διάρκεια διαφορετική από το στο πόσο έχουν μείνει στο Λονδίνο, για να εκεί ίσως διαφέρει και η εμπειρία τους λίγο.
Ναι, αυτό αλλά ήταν όλοι, Γιώργο Ασλανίδη, ήταν άνθρωποι σε γενικές γραμμές νέοι, και
ναι, σχετικά
νέοι, και ναι. που έχουν μεταναστεύσει από την περίοδο της κρίσης και μετά, δηλαδή δεν
ναι.
έτσι, είναι σαφώς η εικόνα των ανθρώπων που ναι, πήγανε στο Λονδίνο βέβαια τα τελευταία ας πούμε
ναι.
8 χρόνια μέχρι και έτσι.
Ισχύει, δεν είχαμε άτομα πάνω των 40 κάτι ας πούμε. Η αλήθεια είναι θα μ' άρεσε να υπήρχε και αυτό.
Αλλά στο επόμενο, στο επόμενο.
Υποκεντρωθήκαμε πιο πολύ στους νέους, αλλά αυτό, ήθελα να υπάρχει μια διαφορά στο πόσο, δηλαδή δεν ήθελα να είναι όλοι, okay, είμαστε όλοι εδώ 5 χρόνια. Όχι, ήθελα κάποιοι να είναι και ένα χρόνο, να είναι πιο φρέσκοι, να έχουν μια διαφορετική οπτική, και μετά στα επαγγέλματά τους ήθελα σίγουρα να υπάρχει μια...
Να υπάρχουν και καλλιτέχνες, βέβαια.
Ναι, κάποιοι ήταν καλλιτέχνες, κάποιοι δουλεύαν σε γραφεία, κάποιοι δουλεύανε στο hospitality, δηλαδή σε service κλπ. Είχαμε και ένα φοιτητή, είχαμε λίγο από όλα, πάνω κάτω από το τι υπάρχει. Ξαναλέω, φυσικά δεν είχαμε όλα τα επαγγέλματα που υπάρχουν, δεν γίνεται να το κάνεις αυτό, γιατί είχαν πάρει 100 άτομα. Αλλά πάνω κάτω, οι Έλληνες που έρχονται στο Λονδίνο, πάνω κάτω, αυτά που κάναν τα άτομα που είχαμε, ασχολούνται να κάνουν. Φυσικά υπάρχουν και γιατροί και δικηγόροι και τα λοιπά. Αλλά ξαναλέω, για να τους έχεις όλους πρέπει να έχεις κυριολεκτικά 100 άτομα.
Βέβαια.
Ναι, αλλά νομίζω ότι είχαμε μια αρκετά...
Όχι, είναι η νέα ματιά, είναι η φρέσκια ματιά, είναι οι νέοι άνθρωποι και θέλουμε να τους ακούσουμε τους νέους ανθρώπους. Έτσι, και να ακούσουμε τη γνώμη τους και θέλουμε έτσι να σε ρωτήσουμε, γιατί εμείς το είδαμε το βίντεο σαφώς, αλλά θέλουμε να σε ρωτήσουμε, γιατί ήταν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένα κεφάλαια σε νέους ανθρώπους που είπαμε από 8 χρόνια έως και ένα χρόνο παραμονής στο Λονδίνο. Ναι. Οι ερωτήσεις ήταν από το πώς ήταν οι πρώτες εβδομάδες, πώς διαφέρει ο τρόπος ζωής μεταξύ Λονδίνου και Ελλάδας, για την κουλτούρα του Λονδίνου, τι σου λείπει από την Ελλάδα, τι πιστεύεις ότι θα σου λείψει από το Λονδίνο όταν φύγεις και ούτω καθεξής. Και είδαμε και ομοιότητες, είδαμε και διαφορές. Θέλεις λίγο έτσι να εστιάσεις για το ακροατήριο της Φωνής Ελλάδας του σταθμού μας, που μας ακούν και εντός και εκτός ελληνικής επικράτειας και δεν ακούν και λίγοι που δεν είναι λίγοι εκείνοι που ακούν και που θα θέλανε ίσως να ζήσουν την εμπειρία της μετανάστευσης στο Λονδίνο ή τη ζωή, αν θες, στο Λονδίνο για κάποιο χρονικό διάστημα. Ποιες ήταν έτσι οι σημαντικές ομοιότητες και ποιες οι σημαντικές, ας πούμε, διαφορές, δηλαδή ή τις ομοιότητες ουσιαστικά, για να καταλάβουμε οι περισσότεροι που συγκλίνεται, ποια είναι τα κοινά στοιχεία.
Νομίζω κάτι που είπανε πολλοί είναι ότι και είναι ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι αρκετοί, αν όχι όλοι μας, είναι καλό να δοκιμάσουμε μερικά χρόνια να μείνουμε κάπου έξω, όχι για πάντα απαραίτητα, αλλά γιατί για να πάρεις αυτές τις παραστάσεις. Πολλούς τους ενδιαφέρει η πολυπολιτισμικότητα, που το γεγονός ότι μπορεί να έρθει στο Λονδίνο και να δεις πολύ διαφορετικά άτομα από όλο τον κόσμο, που αυτό ακόμα και κάπου αλλού να πας, δηλαδή και σε μια πόλη που δεν έχει τόσο πολυπολιτισμικότητα, θα γνωρίσεις μια διαφορετική φιλή, ουσιαστικά μια διαφορετική χώρα από σένα, και αυτό, το να γνωρίσεις κάτι διαφορετικό από αυτό που ξέρεις όλη τη ζωή, είναι χρήσιμο, θεωρώ. Αλλά στο Λονδίνο γνωρίζεις όχι ένα, 100 διαφορετικά πράγματα από αυτά που έχεις όλη τη ζωή και είναι σίγουρα ενδιαφέρον. Ένα άλλο σημείο που στάθηκε αρκετός κόσμος είναι η εργασία, το γεγονός ότι μπορούν να έχουν προοπτικές και επιλογές που δεν είχαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτό είναι σίγουρα exciting για πολύ κόσμο, ο οποίος ίσως νιώθει ότι περιορίζεται την εργασία πίσω στην πατρίδα.
Ναι.
Και από τις αντίστροφες, από τις διαφορές που δεν είναι τόσο exciting, ουσιαστικά πράγματα που λείπανε ήταν το φαγητό σίγουρα, γιατί σαν την Ελλάδα ίσως δεν έχει.
Ναι.
Η οικογένεια, που είναι πολύ σημαντικό να έχει τους δικούς ανθρώπους γύρω, και ο καιρός νομίζω, γιατί και πάλι αυτό δεν είναι τόσο καλό εδώ όσο στην Ελλάδα μας, οπότε ναι. Αυτά ήταν πάνω κάτω κάποια κοινά έτσι γρήγορα θετικά,
ναι,
και αρνητικά, ας πούμε, ας το πω έτσι.
Στα σχόλια που λέγαμε, γιατί μπορεί να το δει κανείς, επαναλαμβάνω, το βίντεο αυτό στο YouTube, «Γιατί φύγαμε» είναι ο τίτλος, «Οι αληθινές ιστορίες Ελλήνων στο Λονδίνο». Έχουν πολύ ενδιαφέρον τα σχόλια, είναι πάρα πολλά, είναι 450 νομίζω έτσι, σχόλια, αλλά έχουν πραγματικά ενδιαφέρον, δηλαδή βλέπω ένα, δεν έχω ιδέα πώς έφτασα σε αυτό το βίντεο, αλλά σαν Έλληνα στο Λονδίνο με συγκίνησε, που κομμάτια από τις ξεχωριστές ιστορίες είναι κοινά με τη δική μου δουλειά. Ένας άλλος, μετά από 10 πλάς χρόνια εδώ στο Λονδίνο, μπορώ να πω ότι όλα αυτά που είπαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί ήταν συνοπτικά το μισό της ζωής μου που έχω ζήσει εδώ σχεδόν. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν μου έδωσε την ευκαιρία να καταφέρω όσα μου έδωσε η Αγγλία. Πολύ ωραίες συνεντεύξεις. Το Λονδίνο δεν είναι Αγγλία όμως, εγώ ήμουν τυχερός. Βρέθηκα στην Αγγλία πριν 30 χρόνια σε μια περιοχή στο βορρά όπου ήμουν ο μόνος ξένος. Έτσι έζησα τους Εγγλέζους και τους βίωσα όπως ακριβώς βιώνουν και εκείνοι μεγαλώνοντας ο ένας τον άλλον. Μιλάει για το Λίβερπουλ που γνώρισε εκεί τους Έλληνες φοιτητές. Κάποια άλλη με εγωιτεύει πολύ το ενδεχόμενο να μείνω στο εξωτερικό. Καμιά φορά ζηλεύω όσους έχουν πάρει το ρίσκο να το κάνουν αυτό. Γέμισα βλέποντας το βίντεο με πολλά ερωτήματα για τη ζωή και το τι έχει τελικά μεγαλύτερη αξία για τον κάθε άνθρωπο. Έτσι. Γεννά πραγματικά και ερωτήματα. Βεβαίως είναι πάρα πολλοί αυτοί που γράφουν ότι φεύγει η νεολαία μας στο εξωτερικό σαν να λείπει από τις εποχές η άνοιξη. Πολύ ωραίο σχόλιο. Και ότι είναι πραγματικά κρίμα και λυπηρό που έχουμε αναγκαστεί να φύγουμε από τη χώρα μας για ένα καλύτερο μέλλον δικό μας και των παιδιών μας. Φύγαμε από την πιο όμορφη χώρα της γης και αυτό δεν αλλάζει την νοσταλγία να γυρίσουμε πίσω. Βέβαια, όπου γης πατρίς και προσπάθεια στο Λονδίνο ανταμείβεται και η αξιοκρατία βοηθάει σε αυτό. Δηλαδή βλέπουμε σχόλια, έτσι, είναι πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει και εμείς επανειλημμένα σε αυτόν εδώ το σταθμό, μιλώντας με Έλληνες διασποράς και με τη νέα γενιά και με την παλαιότερη γενιά. Υπάρχει πολλές φορές αυτή η πικρία ότι γιατί και στην Ελλάδα να μην μπορώ να εργαστώ στον τομέα που έχω σπουδάσει, σε αυτό που θέλω, να βρω ευκαιρίες. Υπάρχει συνήθως έτσι αυτή η πικρία ή αν θες και η πικρία... το ότι φεύγουν οι νέοι άνθρωποι και τι θα γίνει εδώ σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω εάν στο δικό σου μυαλό υπάρχει η επιστροφή κάπου μετά από 8 χρόνια, 7 χρόνια που ζεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, αν κάπου στην άκρη του μυαλού σου υπάρχει το όνειρο της επιστροφής, όνειρο εντός εισαγωγικών. Εάν νιώθεις πλέον πολίτης του κόσμου ή Ευρωπαίος πολίτης ή αν τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να το βλέπουμε και τόσο αρνητικά. Έχουν αλλάξει οι εποχές, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, πάει εκείνη η εποχή που για να πάρεις τηλέφωνο τους φίλους σου έπρεπε να πληρώσεις πάρα πολλά χρήματα, δεκαετία 50 και 60 και 70 που έφυγαν οι Έλληνες μετανάστες, τότε, εκείνη η γενιά. Μπορείς, ας πούμε, μέσω του Skype και του Messenger να συνομιλήσεις με τους ανθρώπους σου, μπορείς με το αεροπλάνο πολύ πιο εύκολα να έρθεις, οπότε δεν ξεχνάς την πατρίδα, γιατί όχι. Δηλαδή δεν ξέρω ποια είναι η δική σου προσωπική θέση σε όλα αυτά.
Ναι, σίγουρα έχω θέση. Αυτό που περιγράφεις τώρα ισχύει. Είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ό,τι παλιότερα, ώστε να επικοινωνήσεις, ώστε να επιστρέψεις και να κάνεις διακοπές. Δεν αντικαθιστά, βέβαια, το γεγονός του να μένεις στην Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω ότι επειδή έχουμε όλα αυτά τα μέσα, είναι το ίδιο σαν να έμενα εκεί. Πάνω απ' όλα για την οικογένεια και για τους κοντινούς ανθρώπους που μπορείς να τους δεις σε καθημερινή βάση. Οπότε... προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχουν και οι δύο πλευρές του νομίσματος, ότι και το να μείνει κάποιος έξω, να φύγει και να μείνει κάποιος έξω για πάντα είναι ok, γιατί αυτή την πορεία ήθελε να έχει στη ζωή του, και το να βγει έξω για λίγα χρόνια, να πάρει τις εμπειρίες που θέλει, να γυρίσει μετά πίσω στην Ελλάδα, φέρνοντας κάποια πράγματα κιόλας ουσιαστικά από τις γνώσεις του από το εξωτερικό, και αυτό είναι μια έτσι, πολύ... πολύ σωστή και ωραία ενέργεια για κάποιον, που είναι και κάπως και κάτι που πιθανώς να γίνει και με μένα. Δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον είναι πιθανό να επιστρέψω, υπό συνθήκες βέβαια. Θέλω να είμαι σίγουρος ότι το κομμάτι της εργασίας έχει τις συνθήκες τις οποίες του έχω βάλει εγώ και όχι όποιες απλά υπάρχουν στην Ελλάδα. Τώρα εγώ κάνοντας και αυτό που κάνω, είναι και μια λίγο διαφορετική κατάσταση από ότι ίσως κάποιον που πρέπει απαραίτητα να δουλέψει με συγκεκριμένα πλαίσια. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που έχω τους πελάτες μου εδώ και ευελπιστώ ότι ακόμα και να γυρίσω θα υπάρξει μια σωστή διαχείριση αυτής της κατάστασης. Οπότε αυτό είναι κάπως έτσι για μένα. Στο πρώτο, το πρώτο κομμάτι της ερώτησης θέλω να σχολιάσω, το οποίο κάπως ξέχασα στην αρχή. Τι με ρωτήσατε, δεν ξέρω αν το κομμάτι...
Ναι, ουσιαστικά λέγαμε κατά πόσο και για σένα, αν νιώθεις Ευρωπαίος πολίτης, αν νιώθεις πολίτης του κόσμου, έτσι, γιατί το υπόλοιπο πάτησες. Κομμάτι... Ναι, ναι. Ουσιαστικά ναι, μας έδωσες μια εικόνα.
Σίγουρα νιώθω Έλληνας πάνω απ' όλα. Το ότι έχω πάρει κάποια στοιχεία από εδώ, ας πούμε, και λέω καλησπέρα στις 12, είναι... είναι δευτερεύον.
Έτσι, ναι.
Αλλά ναι.
Μάλιστα.
Ναι, σίγουρα είναι λίγο κρίμα από τη μία που πρέπει οι νέοι να φύγουν, αλλά από την άλλη παίρνουν και εμπειρίες που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και μετά μπορεί να γυρίσει κάποιος και να τις φέρει πίσω και να υπάρξει κάτι...
μια δικτύωση τέλος πάντων, βέβαια, βέβαια.
Ναι. Ναι. Και μια άνοδος και για την εργασιακή κατάσταση στην Ελλάδα, που εντάξει αυτό είναι μεγάλο θέμα.
Ναι. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων που από ό,τι μας είπες τα έκανες εσύ ο ίδιος, υπήρξε κάποια συγκινητική ιστορία που θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας? Και αν θες να μας πεις αν ετοιμάζεις και άλλα παρόμοια project.
Αυτό είναι σημαντικό. Όσον αφορά για την ιστορία, δεν θα έλεγα ότι υπήρχε μία συγκεκριμένη ιστορία απαραίτητα, αλλά νομίζω ότι εγώ ένιωσα έτσι μεγαλύτερη συγκίνηση όταν, τα παιδιά με τα οποία συζητήσαμε αναφερόντουσαν λίγο στην οικογένειά τους, γιατί και εμένα είναι, αν μου λείπει κάτι πάνω απ' όλα, είναι αυτό η οικογένειά μου. Mm-hmm. Καλός και ήλιος το φαγητό. Εντάξει, και εδώ έχει καμιά φορά και ήλιο και καλό φαγητό. Αλλά ναι, η οικογένειά σου είναι κάτι που είναι εκεί για τους περισσότερους, και όσοι αναφέρθηκαν σε αυτό νομίζω ήταν το πιο συγκινητικό και ιδιαίτερο, και εκεί έμεινα εγώ για αυτό το κομμάτι. Και για μελλοντικά βίντεο, mm-hmm. αυτό που οργανώνουμε τώρα που να έχει σχέση με αυτό, γιατί κάνω διάφορα βίντεο στο κανάλι μου από διάφορες εμπειρίες και δουλειές, μεταξύ άλλων και για την Εθνική Ελλάδος, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Έχουμε κάνει αρκετά βίντεο γύρω από την Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου, έχουμε δει αγώνες στην Αγγλία, στην Σκωτία και διάφορα τέτοια μας, τα οποία και αυτά έχουν γίνει πολύ hot σε views και σχόλια και όλα αυτά. Αλλά σχετικό με αυτό που συζητάμε, πιο σχετικό μάλλον, αυτό που έτσι μου άρεσε σαν ιδέα, και πείτε μου και εσείς το feedback σας πώς σας φαίνεται αυτό που θα πω τώρα,
ναι.
Είναι ότι αυτό που οργανώνω να κάνω τώρα, που θα γυρίσω και όλα στην Ελλάδα για διακοπές στο τέλος του μήνα, είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι κάπως αντίστροφο. Δηλαδή, να μαζέψουμε κάποια άτομα τα οποία μέναν στο εξωτερικό, τώρα όχι μόνο στο Λονδίνο πλέον, mm-hmm. αλλά στο εξωτερικό γενικά, και πλέον μέναν κάποια χρόνια ή κάποιο καιρό ο καθένας, πάλι και εκεί θέλω να υπάρχει μια ποικιλία, κάποιος μπορεί να μείνει 10 χρόνια, κάποιος μπορεί να μείνει 2, και πλέον έχουν γυρίσει η Ελλάδα και μένουν πίσω στην Ελλάδα. Και ποια είναι η εμπειρία γύρω από αυτό?
Ακούγεται πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον, γιατί θα μπορέσουν έτσι να μιλήσουν και για όλα όσα ζήσανε στο εξωτερικό, αλλά και πλέον πώς είναι η επιστροφή στην πατρίδα. Τι άλλαξε για αυτούς και γιατί επέστρεψαν, έτσι. Είναι γεγονός ότι υπάρχει, δεν θα το πω brain gain, γιατί δεν είναι μεσόνικοι επιστήμονες, ας πούμε, αλλά υπάρχει έτσι μία τάση για επιστροφή στην πατρίδα. Πολύ πιθανόν, ειδικά από ό,τι μαθαίνουμε από τις χώρες της Ευρώπης, πολύ πιθανόν γιατί οικονομικά τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Οπότε κάποιοι ίσως να βάζουν, ας πούμε, στη ζυγαριά αυτό το κομμάτι. Μπορεί και όχι όμως. Από το δικό σου βίντεο θα ανακαλύψουμε στο μέλλον.
Θα δούμε, ναι.
Θα δούμε. Και θα σκεφτούμε και εμείς, γιατί έχουμε φιλοξενήσει έτσι αντίστοιχα Έλληνες που ζήσαν στο εξωτερικό και επέστρεψαν, οπότε μπορεί να σε βοηθήσουμε και σε αυτό. Σου στέλνουμε πολλές ευχές, Γιώργο Ασλανίδη, να συνεχίσεις έτσι. Το βίντεο σου είχε μεγάλη απήχηση και όχι άδικα. να συνεχίσεις έτσι να ασχολείσαι και δημιουργικά και να περνάς όμορφα εκεί στο Λονδίνο, αλλά και να ασχολείσαι με τις ιστορίες των Ελλήνων της Διασποράς. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη συζήτηση και για όλα τα ωραία λόγια. Να είστε καλά και θα χαρώ να τα ξαναπούμε και στο μέλλον.